медиуми. Дали тоа е вистинското решение или проблемот е во вредностниот систем?
Проблемот се разбира дека е многу комплексен. Дали тоа е решение, апсолутно не за оние што работат или работеле со млади луѓе, јасно е дека тоа нема никаков исход или нема да донесе никаков исход. Од аспект на тоа што и неколку земји до сега се обидуваат, нели, особено кога станува збор за TikTok, да воведат некакви забрани, меѓутоа тие забрани се апсолутно од друга природа. Значи, тоа е забрана за користење на таа апликација на службените телефони и исклучиво од аспект на заштита на личните податоци за кои се сомнева дека протекуваат преку таа апликација. Но, кога зборуваме за децата, особено за основците и средношколците, потребни се навистина други механизми кои што ќе го подготват детето за негова комуникација со јавноста и со околината во тој виртуелен простор.
Во време на интернет, светот е глобално село, особено за младите. Требаше ли да ни изненади тоа што често го гледаме на телевизија како пукање во училишта, а сега се случи и во соседството?
Па, во нашата земја, ако се сеќавате, имаше еден таков скандал сличен на овој, се разбира по тежината. Беше тоа случајот со јавна соба во која што се најдоа во таква една затворена група фотографии од многу млади деца, средношколки, кои што беа жртва всушност таму и на споделување на тие материјали, на експлицитни материјали, на порнографија. И тоа всушност го запали првиот аларм дека во тие зони, во тој свет, навистина нешто се случува што е надвор од контролата на системот и најмногу и пред се на родителите. И тоа како да беше вовед во ова што сега го слушаме, дека ова не изненади, секако не изненади од аспект на тежината, бидејќи во историјата на овие простори немало случај од ваков тип и од ваква тежина со волку многу предизвици со кои сега се поставуваат пред нас, како што ова се случи во Србија. Но од она што го гледаме деновиве е дека навистина прилично се подигна нивото, алармот, свесноста на родителите дека нешто навистина треба да се направи првенствено дома.
Послучувањето во Србија само за неколку дена до електронските адреси на Министерството за образование пристигнаа првите поплаки за врсничко насилство. Дали има соодветен одговор на булингот генерално од системот?
За да има одговор од системот, првенствено булингот треба да биде препознаен во оние кои се во непосредната, од оние во кои што се во непосредна околина со жртвата на булингот. Разликата помеѓу овој тип на насилство на социјалните мрежи или онлайн и онаш на кој што претходно бевме навикнати, кога нели не беа вклучени во ваков тип и во вакви зони, е апсолутно различна.